En segðu mér, þið komuð all oft saman því sem voruð í verðinum á, á eftirvörð sem sagt á kvöldin var það ekki?
Jú, komið þangað á til.
Hvað var þá helst svona gert til þér til skemmtunar?
Já, var nú lítið. Við spilaðum stundum.
Hvað var helst spilað?
Það var allir vist bara.
Já, mér sagt að á þessum árum þegar þið voru þarna að þá hafið þið orðt ákvæða mikið að þá voru þið allir farnar yrkja í lókin, hvernig var það?
Ég hefði flesti gert eitthvað að því og...
Allir?
Já, það held ég. Ég hefði það allir vist. Eitthvað.
Er það rétt að þú hafir orðt að mótið um öllum?
Nei. Það er rétt.
Þú manst nú eitthvað að vísum frá þessum árum er það ekki?
Nei, það er nú lítið. Ég maður það nú ekki.
Já.